ብምንነቶም እናተፈለዩ ተወለድ ትግራይ ይእሰሩ ኣብያተ ንግድታቶም ይዕፀው ኣለዉ ይብል ሂማን ራይትስ ዋች ትማሊ ኣብ ዘውፅኦ ሪፖርት ካብ ዝሓለፈ መወዳእታ ወርሒ ሕዚ ሰነ ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዘይሕጋዊ መንገዲ ተኣሲሮም እዮም ንዝበሎም ተወለድ ትግራይ ኣበይ ከም ዝርከቡ ክፍልጥ ምስተኸሰሱሉ ገብን ጭቡጥ ሓበሬታ ንዘይትረኽበሎም ድማ ክፈትሑን ኣተሓሕዛ ኣድልዎ ጠጠው ክብልን ክብል ንሰበስልጣናት ኢትዮጵያ ምሕታቱ እቲ ሪፖርት ወሲኹ ሓቢሩ ኣሎ። ሳራ ፍስሃየ ከተቕርቡ እያ።
ሂማን ራይትስ ዎች ናይሮቢ ካብ ዝርከብ ጨንፈር ቤት ፅሕፈት ቀርና ኣፍሪቃ ኣብ ዘዘርግሖ ሪፖርቱ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ክልል ትግራይን 8 ኣዋርሒ ዝተኻየደ ኩናት ስዒቡ 21 ሰነ 2013 ዓ.ም ሓይልታት መንግስቲ ነቲ ከባቢ ገዲፎም ክወፁ ከለዉ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ከባቢ መሊሶም ተቆፃፂሮሞ ብቕልጡፍ ድማ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ብምድፍኦም በዝሒ ዘለዎ ህዝቢ ተፈናቒሉ እዩ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ዝውሰዱ ዘለዎ ሓያሎ ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰላት ተጋዲዱ ይርከብ ክብል ይኸስስ። ሓይልታት ፀጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ ውሕዳት ሰሙናት ኣብ ኣዲስ ኣበባን ተወለድቲ ትግራይ ብዘይሕጋዊ መገዲ ኣሲሮም ኣበይ ከም ዝርከቡ ንኸይፍለጥ እውን ገይሮም ዝበላ ኣብቲ ትካል ንዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪካ ላትሻ ባድር ጠቒሱ ኣብቲ ትማሊ ዘውፅኦ ሪፖርቱ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተወለድቲ ትግራይ ንመንነቶም ምክንያት ዝገበረ ዘየድሊ ጥርጣረ ዝመበገሲኡ ዕላማ ዝኾኑሉ ኣሰራርሓ ብቕልጡፍ ጠጠው ክብል ተኣሲሮም ዝርከቡ ኩሎም ዘለውሉ ኩነታት ከፍልጥን መሰል ግዳያት እትስጉምቲ ንዝኾኑ ውልቀ ሰባት ድማ ከኽብር ይግባእ ምባለን ሓቢሩ። ቅድም ክብል ተኣሲሮም ፀኒሖም ዝተፈትሑን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡን ካልኦትን ሓዊሱ ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ስጋ ብዝሒዝናዮ ንርከብ ወርሒ ነሓሰ ምስ 8 ተወለድቲ ትግራይ ብስልኪ ቃለ መሕተት ምክያዱ ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ ሪፖርቱ ፀብፂቡ እዩ። ብተወሳኺ 4 ወነንቲ ኣብያተ ንግዲ ተወለድቲ ትግራይን 25 ስድራ ተኣሰርቲ መሰኻኽርን ጠበቓታቶምን ምዝርራቡ ኣብቲ ሪፖርቱ ገሊጹ እዩ። ነቲ ጉዳይ ዝምልከቱ ሰነዳት ፖሊስን ቤት ፍርድን መርሚረ እየ ዝበለ ሪፖርት ሂማን ራይትስ ዎች 5 ሓሰ 2013 ዓ.ም እቲ ጉዳይ በፂሕዎ ዝርከብ ብርኪ መርመራ ዝሕብርን ተወሳኺ ሓበሬታን እንተሃልዩ ዝሓትት መልእኽቲ ኢሜይል ንላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ጌድዎን ጢሞቴዎስ ምልኣኹን ይኹን እምበር ስጋብ ሕዚ መልሲ ከም ዘይረኸበ ይሕብር። ኣብ መፋርቅ ወርሒ ሓምለ ኮሚሽነር ኮሚሽን ፖሊስ ኣዲስ ኣበባ ጌይቱ ኣርጋው ልዕሊ 300 ተወለድቲ ትግራይ ፓርላማ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣሸባሪ ክብል ንዝበየኑ ህወሓት ሓገዝ ይገብሩእዮም ብዝብል ተጠርጢሮም ምርመራ ይግበረሎም ኣሎ ክብሉ ብመራኸብቲ ማዕከናት ምዝራቦም ዘዘኻኸረ እቲ ሪፖርት ላዕለዋይ ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብወገኖም ሰላማውያን ሰባት ንሓደጋ ከም ዘይሳጥሑ ንመራኸብቲ ማዕከናት ተዛሪቦም ነይሮም እዮም። ይኹን እምበር ሂማን ራይትስ ዎች ዝገበሩ መርመራ ከም ዘረጋገጾ ግን መብዛሕትኦም ተኣሰርቲ መንነቶም መሰረት ዝገበረ ስጉምቲ ይመስል ክብል ወቒሱ። ሓይልታት ፀጥታ ካብ ካፍቴርያታትን ኣብ ካልኦት ሰባት ብበዝሒ ዝእከብሎም ቦታታት ጠጠው ከም ዘብልዎም ወረቐት መንነት ብምሕታት መንነት እቶም ሰባት ከም ዘረጋግፁን መንበሪ ኣባይቶምን ኣብያተ ዕዮታቶም እውን ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ትእዛዝ ከም ዝፍተሽ መሰኻኽር ነጊሮምኒ ይብል ሂማን ራይትስ ዎች። ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ዝርዝራት መርመራ ዝሓዘ ሪፖርቱ ንማእሰርቲ ኣብ ኣውሎ ሚድያን ኢትዮ ፎረምን ዝተባህሉ ኣብ ዩቲዩብ ዝነጥፉ ፎርማት ሚድያ ዝሰርሑን ኣክቲቪስታትን ሓንቲ ሰራሕተኛ መተኣኻኸቢ ሓገዝን ከምኡውን ምዕሻግ ዓበይትን ንኣሽቱን ትካላት ንግዲ ሓዊሱ ተፈፂሙ ንዝበልዎም ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ተኣሰርቲ ካብ ዝርከብሉ ከባቢ ብሕቡእ ብስልኪ ከም ዘዘራረቦም ንስድራ ተኣሰርቲ እውን ኣዘራሪቡ ኣብቲ ሪፖርቱ ዘስፈሮ ሓበሬታ ምዝዛሙ ገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለዎ ኣብ ክልል ትግራይ ምስ ግዜያዊ ምምሕዳር ትሰርሑ ነርኩም ተባሂሎም ብሓይልታት ሕወሓት ተቐቲሎም ብዛዕባ ዝተባሃሉ ተወለድቲ ትግራይ ኣመልኪቱ ግን እቲ ሪፖርት ዝበሎ የለን።